I'm grateful to be with you in this meeting.
Mapasalamaton na ko nga ikaw ban kamo ini nga meeting sa priesthood sa Dios sa tibuok kalibutan. Ana kita sa daghang dapit karong gabi una sa lain-laing mga ang-ang sa atong priesthood nga pagserbisyo. Bisan pa sa tanan nga managlahing kahimtang aduna kitay common nga panginahanglan. Pagkat-on kini sa atong mga katungdanan ug sa paglambo sa atong gahom sa pagpahigayon niini. Isip dikon nanginahanglan kaayo ko ni ana. Nagpuyo ako sa gamayng branch sa simbahan sa New Jersey dito sa sidlakan nga baybay sa Estados Unidos. Ako lamang ang dikon sa branch. Ang akong mga magulang maurang akong magulang sabi siya ra ang teacher nga niya karon. Ako magtuo nga siya ang priest. Siya usa ka priest ug siya may volunteer sa pagpasa sa sakrament. Nagtuo mi nga siya membro, nagtuo nga siya ang branch president. Na goal gihapon ko bahay ni ana.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uktor.
Mo dugang ko ni ini og unta. Naminaw ko ni Elder Uktor ni og sa potential nga ni akan ako.
I can think of Frank Turgeon across the street. He went to prison and then
miyato sa og siya miyato sa lindot kayo ito ng mga kaslinganan. Deacon pa ko ito, ang akong pamilya, may balin sa Utah. O dito, nakakita ako, tuluka, lindot nga butang, makapadali sa akong paglambo sa priesthood. Ang una mo, ang presidente, kinsa nahibalo unsaon sa paghimog council o bansasakop siyang quorum. Ikaduha mo ang hugot nga pagtuo diha kang Hesus Kristo nga nagpahigugmaay sa usag-usa. Ikaduha, ang ikatulo mao ang giambitan nga conviction nga ang among tuyo gayod sa priesthood mao ang paghago alang sa kaluwasan sa katawhan. Dili ang maayong pag-establisar nga ward ang mihimo kalainan unsay naa didto mahimong himoon bisan asa nga unit sa simbahan kung asa man kita karon. Kining tulo ka butang mamahimo nga dakong bahin sa inyong kasinatian da sa priesthood nga lisod ninyong mamatikdan. Sa uban mahimong dili ninyo bation ang panginahanglan sa paglambo busa kini nga mga tabang basin dili ninyo makita. Bisan asa nga paagi nagampo ko nga ang espiritu mutabang kanato nga klaro nga maklaro kini og makadani kaninyo. Ang akong tuyo sa paghisgot sa tulo ka mga abag sa paglambo diha sa priesthood mao nga kamo muhatag og bili og mogamit niini. Kung buhaton ninyo ang inyong pagserbisyo mas mumaayo og kon kini mapalambo man ang inyong priesthood nga pagserbisyo makapanalangin sa mga anak sa langitong Amahan sobra pa sa inyong gituuhan nga posible. Akong nakita ang una dihang gi-welcome ako sa quorum sa priest oban sa bishop isip among president. Tingali gamay ra kining butang nga alang kaninyo apan naghatag kini kanako og pagbati sa gahom sa priesthood nga diha sa priesthood sukad ni anto. Nagsugod kadto sa paagi sa iyang pagiya kanamo. Maingon og alang nako gitagad niya ang mga opinyon sa batan-ong mga priest sa mga kami ang pinakamaalam nga mga tao sa kalibutan. Naghulat siya hangtod ang tanan nga gustong musulti makasulti. Naminaw siya. Og dihang mihukom siya unsay buhaton. Maingon og ang espiritu mikumpirma sa desisyon nga rikanamo og ngadto kaniya. Kahibalo na ko karon sa akong gibati unsay gipasabot sa kasulatan nga ang presidente mao'y bunumala sa council sa iyang mga quorum. Og pipila ka tuig ang milabay dihang ako na ang bishop uban sa akong first quorum. Kaming tanan natudloan sa unsay natudlo kanamo sa batanong mga priest pa kami. Paglabay sa 20 ka tuig isip bishop, nakakita ako sa kaepektibo sa Soka Council. Dili lamang sa meeting house apan sa mga kabukiran. ato sa Sabado nga kalihukan o sa kasakop sa among kurom na wala dito sa krasangan sa tibok gabi. Sigon sa among nasayran, siya rang usa o walay sinina batok sa tugnaw, pagkaon o kahigdaan. Siya among gipangita apan wala bulampos. Nahinumdum ko nga kami nagampo o ang matag-usa na mulong. Naminaw kog maayo o para nako sila mihimo usab. Pagkataod-taod ang pagbati sa kalinaw, bikonsad ka na mo, akong gibating ang nawala na mong sakop sa kurom luwas ra. Klaro nga rin ka na ko kung nansay angay o wala siya problema o wala siya tugnawa. Klaro ka na ko kung nansay angay o dili angay buhaton sa kurom. Dihang gulagway sa mga tao nga nakakita kaniya ang dapit nga iyang giadtuan, nga luwas akong gibati nga kahibalo ko inini. Ang milagro alang kanako mao ang pagkakita nga ang gahom sa pagtuo di akang Hesukristo sa nagahiusa nga council sa priesthood, may pakita og padayag nga do sa tao nga dunay mga yawi sa priesthood. Tanan kami ning tubo ni anang adlawa diha sa gahom sa priesthood. Ang ikaduha nga yawi sa malambuon nga pagkatuon mao ang paghigugmay nga moabot pinaagi sa pagtuo. Dili ko sigurado kung unsa ang maguna, apan ang duha kinahanglan nga magkauban kung anaa ang talagsaon og paspas nga pagkat-on sa priesthood. Gitudlo kana ni Joseph Smith kanato pinaagi sa ehemplo. Sa unang mga kapanahonan sa simbahan ni ining dispensasyon, nakadawat siya og sugo gikan sa Dios nga mag-lig-on diha sa priesthood. Siya nagtukod og mga eskwelahan alang sa mga priesthood. Ang Ginoo mihatag og mga kinahanglanon aron maana ang paghigugmay tali sa priesthood. Ngadto tali sa mga magtudlo og sa gitudloan. Ug ang mga pulong sa Ginoo mahitungod sa paghimo og usa ka dapit sa pagkaton sa priesthood. Niingon siya, hanayang inyong mga kaugalingon, pagtukod og balay sa pagtulunan sa kabalay sa kahusay, pagtudlo niya sa inyong mga kaugalingon o magtutudlo, o dili ang tanan magdungan sa pagpamulong, apan mamulong sa tagsatag sa kahigayon, o ang tanan maminaw sa iyang gipamulong. Nga kung ang tanan mahumana, ang tanan unta, mahatagan o kayuhan, sa tanan o ang matagtaw, makabaton o managsama ng kahigayonan. Ang Ginoo nagulagway ang atong nakita, mao ang kaligon sa priesthood council o klase, aron mapakita ang pagpadayag pinaagi sa Espiritu. Ang pagpadayag mao'y bugtong paagi nga kita makaila nga si Jesus mao ang Kristo. Kana nga pagtuo mao'y unang ang-ang sa kahagdanan nga atong gitikang sa pagkat-on sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Sa ika-88 nga section sa doktrina ug mga pakigsaad sa mga bersikulo 123 ug 124, gipasabot sa Ginoo ang paghigugmaay ug ang dili pagpangita og sayop sa usag-usa. Ang matag-usa makasulod sa eskwelahan sa priesthood nga gi-establish ra sa Ginoo pinaagi sa paghimo og pakigsaad uban sa pagpataas sa kamot aron mahimong higala og igsoon sa mga higot sa paghigugma. Close quote. Wala kita magsunod niya nga buhat karon, apan bisan asa man ako makakita og talagsaong pagtulunan diha sa priesthood, anaa kana sa mga higot sa paghigugma. Usab, akong nakita kini isip ang hinungdan o epekto sa pagkat-on sa mga kamatuoran sa Ebanghelyo. Ang gugma nagdapit sa Espiritu Santo aron maanaa sa pagkumpirmar sa kamatuoran. Ug ang kalipay sa pagkat-on sa mga balaang kamatuoran nagmugna og gugma diha sa katawhan kinsa may paambit sa kasinatian sa pagkat-on. Ang baligtad niini tinuod usab ang panagbingkil o kasina makapugong sa katako sa Espiritu Santo sa pagtudlo kanato o sa pagdawat sa kahayag sa kamatuoran. Og diha sa mga pagbati sa kasagmuyo nga mao'y resulta sa kanunay anaa ang mga liso sa mas grabing panagbingkil og pagpangita og sayop ngadto sa mga nagpaabot sa makapakat-on nga kasinatian nga wala maabot. Ang mga tighupot sa priesthood kinsa dungan nga nagkat-on maingon og kanunay may kauban nga talagsaong tigmugna og kalinaw. Inyo kana makita diha sa mga klase sa priesthood og sa mga council. Mao kini ang gasa nga aron magtabang sa mga tao nga makakita unsay common kanila kun sila makakita man og mga kalainan. Mao kini ang gasa aron pagtabang sa mga tao aron makakita tinguha sa mahimong tigbugna og kalinaw ang paghiusa posible diya sa counseling sa mga klase. Og sa tinguha nga mahimong tigbugna og kalinaw. Og sa paghiusa nga posible diha sa mga klase o sa council. Nagkinahanglan kini og pailob og pagpaubos. Apan bisan sa lisod nga mga isyu og mga tao nga anaa sa council o klase o din sila nagikan sa managlahi kayo mga kaagi. Posible ang pagkabuot sa mas taas nga sumbanan nga gihanay sa Ginoo alang sa mga priesthood sa paghimog nga desisyon sa quorum. Posible kini kung adunay dako nga pagtuo o gugma o bisan wala ang panaglalis. Ani ang kinahanglan sa Ginoo alang sa iyang pag-endorso sa atong mga desisyon. Og sa matag hukom nga mahimo sa bisanhain ini nga quorum, kinahanglan nga buhaton pinagi sa nagkauyon nga tingog sa mao nga ang matagsakop diha sa tagsa-tag sa kakurom, kinahanglan nga muuyon sa ilang mga paghukom aron sa paghimo sa ilang hukom nga sama o gahom sa kalig-on sa uban. Ang ikatulo nga tambag sa pagkat-on diha sa priesthood moabot pinaagi sa giambitan nga kombiksyon kung ngano nga ang Ginoo manalangin o nagasalig ka nato sa paghupot o paggamit sa iyang priesthood. Paghago kini alang sa kaluwasan sa mga tao. Kinang giambitan nga kombiksyon maghiusa sa mga kurum. Makasugod kita sa pagkat-on bahay niini, gikan sa scriptural nga asoy, kung kitang mga espiritong anak giunsa sa pag-andam sa wala pa matao alang sa talagsaong dungog sa paghupot sa priesthood. Sa pag-isgot sa gisaling ang talagsaong priesthood niini nga kinabuhi ang Ginoo mingon. Bisan sa wala pa sila matao, sila uban sa daghan, midawat sa ilang unang mga leksyon dito sa kalibutan sa mga espiritu o naandam na sa pag-anhi sa tukmang panahon sa Ginoo aron maghago sa iyang ubasan alang sa kaluwasan sa mga kalag sa mga tao. Sa priesthood, atong giambitan ang sagradong katungdanan sa paghago alang sa kalag sa katawhan. Mulihok pagayod kita kaysa pagkat-on nga kini atong katungdanan. Angay nga kini makatuhop sa atong kasing-kasing nga gani ang mga kaluya tungod sa atong paningkamot sa pagsugod sa atong kinabuhi o mga pagsulay nga maabot sa katigulangon, dili gayon makausab ka nato ni anang katuyuan. Dili palang dugay, mibisita ko gusak high priest. Wala na siya makaadto sa among mga meeting sa quorum. Naginusara na lamang siya ang matahom niyang asawa na matay ug ang iyang mga anak na layo kayo kaniya. Ang panahon og sakit naglimit sa iyang pagserbisyo. Magpakusog yapon siya aron mapirmi ang iyang kalig-on kutob sa mahimo. Sa akong pagsulod sa iyang balay, mibarog siya gamit ang iyang walker sa pagtimbaya kanako. Gipalingkod niya ako sa lingkuranan dool kaniya. Among istoryahan ang malipayo na mong panag-uban sa priesthood. Dayon inubanan sa pagbati, miingon siya kanako, nganong buhi paman ko, nganong niya paman ko dinhi, wala na ko'y mahimo. Siya akong giingnan nga siya adunay nahimo alang kanako. Iya akong gibayaw uban sa iyang pagtuo o sa iyang gugma. Bisan sa kadiyot na mong panag-istorya, gihimo niya ako nga mas maayo. Ang iyang ihimplo sa kadeterminado sa paghimog mga importanteng butang, midasig ka nako sa pagpaningkamot sa pagserbisyo sa uban o sa Ginoo. Gikan sa subo niya nga tingog o sa iyang mga mata, akong gibati nga ako wala makatubag sa iyang mga pangutana. Naglibog gihapon siya kung nganong gibuhi pa siya sa Ginoo uban sa mga limitasyon sa iyang pagserbisyo. Sa naanda niyang mabination nga paagi, nagpasalamat siya kanako sa pagbisita kaniya. Sa akong pagbarog aron mobiya ang nurse nga nagatiman kaniya og pipila ka oras sa kaadlaw misulod gikan sa ilaing kwarto. Atol sa pribado namo pagistoryahay gisultian ko niya bahin sa nurse. Nagpuy siya kauban sa mga membro hapit tibok niya kinabuhi apan wala gihapon siya mamembro. Milakaw ang nurse aron ihatod ko sa pultahan. Miatubang siya sa nurse og miingon nga nagpahiyom, "Tanawa, wala akoy mahimo." Naningkamot ako nga mabunyagan siya sa simbahan apan wala kini musaler. Ang nurse may pahiyom nga to kaniya ug ngari kanako. Migawas ko og may pauli. Akong nahibaluan nga ang tubag sa iyang pangutana dugan ang natisok sa iyang kasing-kasing. Kadtong maisog nga high priest naningkamot sa iyang katungdanan nga gitudlo kaniya sulod sa katuigan diha sa priesthood. Nahibalo siya nga ang bugtong paagi aron ang batanong babay mapanalangin og kaluwasan sa Ebanghelyo ni Jesucristo mao ang paghimo og pakigsaad pinaagi sa bunyag. Siya natudlaan sumala sa mga pakigsaad pinaagi sa matag presidente sa quorum gikan sa mga deacon ngadto sa priest, high priest. Siya nahinumdum og bibati sa kaugalingon niya mga panumpa og pakigsaad sa priesthood. Iya gihapon kini nga gisunod. Siya usa ka saksi og misyonaryo sa manluluwas bisan asa man siya maadto. Anaa kini sa iyang kasing-kasing. Ang iyang tinguha, mao nga ang iyang kasing-kasing mausab, pinaagi sa pag-ula ni Jesucristo o pinaagi sa pagsunod o sagradong mga pagigsaan. Ang iyang panahon diya sa eskwilan sa priesthood ni ining kinabuhiya, tataw nga mubo ra ikumpara sa kangturan. Apan bisan sa mubo nga panahon, hanas na siya sa mga turon nga kurikulum. Dalhon niya kini, bisan asa man siya ibutang sa Ginoo, ang mga leksyon sa priesthood nga may mga turong kantidad. Dili lang kay kamuangay lamang nga magtinguha sa pagkat-on sa mga leksyon sa priesthood meeting at priesthood ni kinabuhi apan kinahanglan nga positibo kini sa unsay posible. Pipila ka nato tingali naglimits sa atong mga panghunahuna sa atong mga posibilidad sa pagkat-on nga gitakda sa Ginoo kanato. Apan sa pagserbisyo ngadto kaniya. Kung naon sa kabataang lalaki, mibiya sa iyang gamayang balangay sa Wells, sa nakadungog sa mga apostoli sa Dios o gumianto sa gingharian sa Dios din sa yuta. Milawig siya kauban sa mga santos ngadto sa Amerika o misakay sa Ugwegon sa kasatang tabok sa kapatagan. Ang iyang priesthood ng pagserbisyo naglakip sa paglimpyo o pagbugwal sa yuta alang sa uma. Iyang gibaligya o baratong uma aron mo adto og misyon alang sa Ginoo sa mga disyerto sa pag-atiman o mga karnero. Gitawag siya gikan didto ngadto sa misyon tabok sa dagat sa ngadto sa balangay nga iyang gibiyaan panahon siyang kakabos aron sa pagsunod sa Ginoo. Pinaagi ni nakakita siya paagi nga makakat-on uban sa mga kaigsoonan sa priesthood. Isog nga misyonaryo nga siya misubay sa dalan sa Wales ngadto sa Summer State sa tao nga kaupat na nahimong primero ministro sa England aron itanyag kaniya ang Ebanghelyo ni Jesucristo. Ang tao nga bantugan, mipasulod kaniya sa mansyon. Graduado siya sa Eton College o sa Oxford University. Ang misyonaryo na kigisturya kaniya, mahitungod sa gigikanan sa tao, sa tahas ni Jesucristo sa kasaysayan sa kalibutan, o bisan sa dangatan sa mga kanasuran. Sa katapusan sa ilang meeting, ang ministro mibalibad sa iyang gitanyag nga bunyag. Apan sa ilang panagbulag, ang leader sa bantugan nga gingharian sa kalibutan ng utana sa mapainobsanong misyonaryo, diini mo nakuha ang imong edukasyon? Ang iyan tubag, diha sa priesthood sa Dios. Tingali magunahon akamu kausa kung unsa ka kamaayo ang inyong kinabuhi kung kamo nakaeskwela pa sa pipila ka eskwelahan. Akong iampo nga kamo makakita sa katalagsaon sa gugma sa Dios alang kaninyo o sa oportunidad nga gihatag kaninyo nga makasulod sa iyang eskwelahan. Kung kamo magkugi o masulundon diha sa priesthood, ang mga bahandi sa espirituhanong kahibalo ibubo ra diha kaninyo. Mutubo ang inyong gahom sa pagbatok sa daotan o sa pagsangyaw sa kamatuoran padulo sa kaluwasan. Inyong makitaan ang kamaya diha sa natong inyong gigiyahan padulong sa kahimayaan. Ang inyong pamilya, mamahimo nga dapit sa pagkat-on. Akong ipamatuon nga ang mga yawi sa priesthood gipahiuli na. Si Presidente Thomas S. Monson, nagunit o nagamit ni ana nga mga yawi. Ang Dios buhi, o nakaila ka ninyo sa hingpit. Kamo gipili alang si Jesus Kristo buhi. Kamo gipili alang sa dungog nga magkahupot ni ini nga priesthood. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Ato karon nga kahigayunan maminaw kang Presidente Thomas S. Monson. Ang sunod sa pakigpulong ni Presidente Monson ang kuwari mangantas sa For the Strength of the Hills. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dayon na Elder Joseph W. Sitati sa 70. Presidente Monson.